Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Extreme Ownership, How US Navy SEALs Lead and Win adalah buku kepemimpinan nonfiksi karya Joko Willink dan Leif Babin, dua mantan perwira Navy SEAL Amerika Serikat. Buku ini berangkat dari pengalaman mereka memimpin Task Unit Bruiser dalam pertempuran Ramadi di Irak, lalu menerjemahkan pelajaran medan perang itu ke dunia bisnis, organisasi, dan kehidupan sehari-hari. Tujuan utamanya sederhana tetapi menuntut, yaitu menunjukkan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab penuh atas hasil timnya, baik saat berhasil maupun gagal. Setiap bab biasanya memakai pola yang jelas, dimulai dari pengalaman operasi militer, lalu dijelaskan prinsip kepemimpinannya, kemudian ditunjukkan penerapannya dalam konteks perusahaan. Karena itu, buku ini bukan sekadar memoir perang, dan bukan juga teori manajemen akademis. Ia berada di tengah, sebagai panduan praktis tentang akuntabilitas, disiplin, kerjasama, pengambilan keputusan, dan cara memimpin orang dalam situasi yang penuh tekanan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, extreme ownership menuntut pemimpin berhenti menyalahkan keadaan. Gagasan utama buku ini adalah bahwa pemimpin harus memiliki semua hal yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Jika tim gagal memahami instruksi, pemimpin tidak cukup hanya menyalahkan anggota tim yang kurang teliti. Dia harus bertanya, apakah instruksinya jelas, apakah standar sudah dipahami, apakah orang yang tepat sudah ditempatkan, dan apakah ia sendiri memberi arahan yang cukup. Di sini, tanggung jawab bukan berarti pemimpin melakukan semua pekerjaan sendirian. Artinya, pemimpin tidak boleh melepaskan diri dari akibat keputusan, proses, dan budaya yang ia bentuk. Prinsip ini menjadi kuat karena buku tidak menyajikannya sebagai slogan moral, tetapi sebagai cara praktis untuk memecahkan masalah. Saat seseorang berhenti mencari kambing hitam, energinya berpindah ke perbaikan sistem. Dalam bisnis, ini berarti pemimpin harus meninjau komunikasi, prioritas, pelatihan, dan koordinasi sebelum menuduh tim tidak mampu. Pendekatan ini juga menuntut kerendahan hati, karena pemimpin harus siap mengakui kesalahan di depan tim. Justru dari pengakuan itu, kepercayaan bisa dibangun. Kedua, kinerja tim sangat dipengaruhi standar dan perilaku pemimpinnya. Salah satu prinsip penting dalam buku ini adalah no bad teams, only bad leaders. Maksudnya bukan bahwa setiap anggota tim selalu memiliki kemampuan yang sama atau bahwa tidak ada orang yang bermasalah. Maksudnya kualitas kepemimpinan sangat menentukan apakah sebuah tim akan berkembang atau terus terjebak dalam pola buruk. Pemimpin menetapkan standar, mengawasi pelaksanaan, memberi umpan balik, dan menunjukkan perilaku yang dianggap boleh ditiru. Jika standar rendah dibiarkan, tim belajar bahwa hasil biasa saja sudah cukup. Jika alasan dan keluhan terus diterima tanpa koreksi, budaya tanggung jawab akan melemah. Buku ini juga menghubungkan prinsip itu dengan kebutuhan pemimpin untuk benar-benar percaya pada misi. Pemimpin yang tidak memahami alasan di balik tugasnya akan sulit menjelaskan tujuan kepada tim. Karena itu, ia perlu bertanya ke atas, mencari konteks, lalu menyampaikan kembali dengan cara yang sederhana dan meyakinkan. Di sisi lain, ego harus dikendalikan. Pemimpin yang terlalu ingin terlihat benar akan sulit menerima kritik. Padahal kritik sering menjadi pintu untuk memperbaiki kinerja tim. Ketiga, cover and move mengajarkan kerja sama lintas bagian, bukan persaingan internal. Cover and move berasal dari cara tim tempur saling melindungi saat bergerak menuju tujuan. Dalam buku ini, prinsip tersebut diterjemahkan menjadi pelajaran organisasi yang sangat konkret, yaitu setiap bagian harus melihat dirinya sebagai bagian dari misi yang lebih besar. Banyak masalah dalam perusahaan muncul, bukan karena orang tidak bekerja keras, tetapi karena mereka bekerja hanya untuk kepentingan unitnya sendiri. Bagian penjualan bisa menyalahkan operasional, operasional menyalahkan keuangan, dan manajemen menyalahkan pelaksana lapangan. Extreme ownership mendorong pemimpin untuk memutus pola itu. Jika satu bagian gagal mendukung bagian lain, seluruh organisasi bisa kehilangan momentum. Karena itu, koordinasi, komunikasi, dan pemahaman tujuan bersama menjadi sangat penting. Prinsip ini juga menuntut pemimpin untuk menjelaskan bagaimana tugas kecil berhubungan dengan hasil akhir. Orang lebih mudah bekerja sama jika mereka tahu mengapa kontribusi mereka penting. Cover and move berbeda dari sekadar kerja tim biasa, karena tekanannya ada pada saling mendukung secara aktif. Bukan hanya tidak mengganggu bagian lain, tetapi benar-benar membantu mereka menang. Keempat, prioritize and execute membantu pemimpin tetap jernih saat situasi kacau. Buku ini menekankan bahwa dalam situasi penuh tekanan, pemimpin tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus. Prinsip prioritize and execute meminta pemimpin berhenti sejenak, memilih masalah paling penting, lalu mengarahkan sumber daya untuk menyelesaikannya terlebih dahulu. Setelah itu, ia bergerak ke prioritas berikutnya. Logika ini terlihat sederhana, tetapi justru sulit dilakukan ketika banyak hal mendesak muncul bersamaan. Dalam organisasi, kekacauan bisa berbentuk target yang bertabrakan, krisis pelanggan, konflik internal, atau perubahan pasar. Jika pemimpin bereaksi terhadap semuanya secara bersamaan, tim akan bingung dan energi akan terpecah. Prinsip ini berpasangan dengan decentralized command. Karena pemimpin utama tidak mungkin mengendalikan setiap keputusan kecil, bawahan perlu diberi wewenang yang jelas dalam batas tanggung jawabnya. Namun, pemberian wewenang hanya efektif jika tujuan, peran, dan batas keputusan sudah dipahami. Buku ini tidak mendorong kepemimpinan yang lepas tangan sebaliknya. Ia menuntut struktur komunikasi yang sederhana, rantai komando yang jelas, dan pemimpin tingkat menengah yang cukup paham untuk mengambil keputusan cepat tanpa menunggu instruksi terus-menerus. Terakhir, disiplin equals freedom menjadikan aturan sebagai alat untuk bergerak lebih bebas. Salah satu gagasan yang paling dikenal dari Joko Willink adalah disiplin equals freedom. Dalam konteks buku ini, disiplin bukan sekadar ketaatan kaku pada aturan. Disiplin adalah kebiasaan, proses, dan standar yang membuat tim tidak harus mengulang keputusan dasar setiap kali menghadapi tekanan. Tim yang disiplin dalam perencanaan, komunikasi, evaluasi risiko, dan pelaksanaan justru memiliki ruang bergerak lebih besar karena mereka tidak terus-menerus tersandung masalah yang sama. Dalam bisnis, disiplin bisa berarti rapat yang punya tujuan jelas, tanggung jawab yang terdokumentasi, proses kerja yang dipahami semua orang, dan evaluasi yang dilakukan tanpa drama personal. Buku ini juga menunjukkan bahwa disiplin pribadi pemimpin memengaruhi kredibilitasnya. Pemimpin yang menuntut standar tinggi tetapi tidak menjalaninya sendiri akan sulit dipercaya.
Namun,
buku ini ya tidak sebaiknya dibaca sebagai ajakan untuk menjadi keras tanpa empati. Disiplin yang dimaksud harus terhubung dengan misi dan efektivitas. Jika aturan hanya dipertahankan demi gengsi atau kebiasaan lama, itu bukan kebebasan, melainkan beban. Nilainya muncul saat disiplin membantu tim bergerak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih bertanggung jawab. Kesimpulannya, extreme ownership paling cocok dibaca oleh manajer. Pendiri bisnis, pemimpin proyek, anggota organisasi, perwira muda, pelatih, dan siapapun yang bertanggung jawab atas kinerja sekelompok orang. Pembaca yang mencari teori kepemimpinan akademis mungkin akan merasa pendekatannya terlalu langsung. Dan pembaca yang kurang cocok dengan analogi militer mungkin perlu menyesuaikan cara membacanya. Namun, manfaat praktisnya jelas. Buku ini membantu pembaca mengevaluasi cara memberi arahan, menerima kesalahan, membangun standar, menyederhanakan prioritas, dan menciptakan kerja sama lintas bagian. Secara intelektual, buku ini menarik karena menempatkan kepemimpinan bukan sebagai posisi, melainkan sebagai tanggung jawab atas sistem yang menghasilkan perilaku tim. Yang membuatnya menonjol dibanding banyak buku kepemimpinan lain adalah formatnya yang konsisten, yaitu pengalaman tempur, prinsip, lalu penerapan bisnis. Banyak buku manajemen berbicara tentang akuntabilitas, tetapi buku ini memberi tekanan yang lebih kuat pada konsekuensi nyata dari keputusan pemimpin. Dia juga tidak menjual kepemimpinan sebagai inspirasi semata. Pesannya lebih keras, pemimpin harus memeriksa ego, memperjelas misi, dan memperbaiki proses sebelum menyalahkan orang lain. Karena itulah buku ini tetap relevan di kategori kepemimpinan praktis, terutama bagi pembaca yang menginginkan prinsip yang mudah diingat, tetapi sulit dan serius untuk dijalankan. Jika Anda ingin mendukung Joko Willink, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!